نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avvalgi Qur'oni Karimdan bo'lgan juma kunidagi darsimizda Alloh subhanahu va taolo aqidada shak qilayotgan kishilarning aqida asosi bo'lgan Qur'oni Karimni tadabbur qilishlikka chorlaydi. Qur'oni Karimning tadabbur qilishlik ularning aqida manbasi bo'lgan Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligiga o'zi tadabbur qilishlik yo'llashligidan Qur'oni Karimni tadabbur qilishmaydimi? Agar Qur'oni Karimni tilovat qilishib bilishsalar, bunda ilohiy nido ekanligini aniq ular shu ilmni hosil qilishgan bo'lardilar degan farmondan keyin harbiy islomiy lashkardagi o'ziga xos bo'lgan bir nizomni bir oyat bilan bildiradi. Bu oyatni avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek, biz ham o'zimiz har birimiz bu oyat darsini o'rganishimiz kerakki, xususan fitnalar tarqalgan vaqtda din dushmanlari tarafidan musulmonlarga har xil bir xabarlarni tarqatib, ularni o'rtasidagi saflarni buzishlikka bo'lgan harakatlar bo'lganda, mana bu oyatdagi dars bizga juda ko'p foydali ekanligini aytib o'tgan edik. Bu islomiy jamoa o'rtasiga har xil xabarlarni tarqatuvchi kishilar ba'zilari bilmasdan tarqatib qo'yishlari mumkin. Ba'zilari nihoyatda makkorligi sababi bilan tarqatib musulmon jamoani bo'lib tashlashlikka harakat qiladi. Alloh subhanahu va taolo buni umumiy til bilan ifodalab, astaizu billah man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha va man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha va kana Allohu ala kulli shay'in muqita. Kim shafa'at, bu lug'aviy ma'nosi bir yo'llash va yordam berish. Qaysi bir kishi yaxshi suratda yordam bergan bo'lsa, unga shu yaxshilikdan bo'lgan nasibasi albatta bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo uning yaxshilik uslubidagi yordamini zoya qilmaydi. Agar kimda kim musulmon jamoasiga yomon suratda yomon bir ishlarni qilib musulmon jamoasiga zid bo'lgan dushmanlarga yordam bersa, musulmon jamoaning zarariga ish qilsa, Alloh subhanahu va taolo unga kerakli bo'lgan jazoni ham tayin qilib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga qudratli zotdir. Muqit kalimasi ikkita ma'noni bildiradi. Bittasi qut, ya'ni rizq beruvchi zot, ikkinchi ma'nosi bo'lsa, ya'ni qudrat, quvvat beruvchi zotdir. Odatda musulmonlarga zarar berishlikka aldanib qolib, dushmanlarga foyda yetkazayotgan odam dushmanning qudratini ko'rib turib, zohiriy qudratini ko'rib, uni qudratli deb yordam berib qo'yadi dushmanlarga. Yoyinki dushmanlar tarafidan uning qiziqtirgan rizq asboblari sababli aldanib qoladi. Alloh subhanahu va taolo buni bayon qilib, qudratli zot ham Alloh, quvvat beruvchi zot ham Alloh, insonlarga rizq beruvchi ham Alloh, bu endi dushmanlarga uning ko'pikka o'xshagan quvvatlarga aldanib qolmaslik kerak. Yo'inki ularning rizq sabablarini beraman degan aldov targ'ibotlarga aldanmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo muqit zotdir. Ya'ni rizq beruvchi va hamda qudratli insonlarning har bir narsaga qodir qiluvchi zotdir. Inson bir jamiyatda yashagandan keyin u jamiyatda musulmon jamiyatmi? Ro'barosida umrida birinchi marta tanishgan kishi u musulmonmi? Yoinki musulmonlarning aksida turuvchi dushmanmi? Yoinki u betaraf kishimi? Nima ekanligini tez suratda bila olmaydi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati buni mu'minlar tezda bilib oladigan bir uslubni Alloh bizlarga berdi. Bu salomdir. Salom bir kishi agar bir diyorga borsa, u diyorga borganda biror bir jamoani ko'rsa, ularning birdaniga ularning qalblarida iymon bor yo'qligini bilishlik sharoiti unga hech qanday boshqa ilm yo'q, uning bir asbobi yo'q. Shuning uchun eng oson uslubni Alloh subhanahu va taolo bizlarga shu ne'matni berdi. Bu salom ne'matidir. Shu vaqtda biror bir notanish kishini ko'rganda assalomu alaykum deyishlik bilan salomni olmadimi? Siz bu vaqtda o'zingizni hushyor tortib, demak bu islomdan begona bo'lgan kishi degan narsa bo'lib, uning dushmanligini his qilib, o'zingizda bir tayyorgarlik hosil qila olasiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda va idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Alloha kana ala kulli shay'in hasiba. Agar sizlarga salom berilsa, sizlar undan ko'ra go'zalroq suratda salomga javob beringlar. Yo'inki eng kam miqdorda bergan salomcha miqdorda qaytaringlar. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani hisoblab turadi. Hatto sizlarning salom berishlikda va salomga alik olgandagi yaxshiroq suratdagi salomga bo'lgan javobni yoinki loaqal shu miqdordagi javobni hammasini hisob qilib turuvchidir. Qilingan yaxshiliklarning birortasi zoyi bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savol qilindilar ki وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أي العمل خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف إمام بخاري رواية قلقلر أمالرنين كيسنس أبزل ديب سؤال قلقلر ده ترليك جواب بردلر من أبو Suolda javob berdilarki, taom yedirmoqligingiz va salomni tanigan u tanimagan kishiga salom bermoqligingiz dedilar. Hatto shunday o'rinlar bo'ladiki, dunyodagi eng yaxshi amal shu o'rinda salom bo'lib chiqadi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amallarning qaysinisi afzal deganlarda turlicha javob berdilar. Ba'zi vaqtlarda birrul validayn dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilishlik, ba'zi vaqtda al-jihadu fi sabilillah dedilar. Alloh yo'lida jihad qilish dedilar. Ba'zi vaqtda al-halul murtahil Qur'onni tilovatini boshlab to'xtatmasdan davomiy suratda tilovatni davom ettirib yuruvchi kishining amali afzal amal dedilar. Ba'zi vaqtlarda mana hozirgi hadisda taom yedirmoqlik dedilar. Ba'zi vaqtlarda tanigan va tanimagan kishiga salom berishlik dedilar. Bu savollarningga turlicha bo'lgan javob shunga dalolat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam makorimi axloqni oliy o'ringa olib chiqishlik uchun payg'ambar qilib jo'natilganlar kishilarning muhotabning hojatini bilib, shunga eng zaruriy bo'lgan ehtiyojga javob berdilar. Ba'zi o'rinlarda salom berishlik afzal amal bo'lib qoladi birodarlar. Ba'zi kishilar nihoyatda ibodatni yaxshi qilishadi, lekin ota-onalarga beparvo bo'ladi. Ba'zi kishilar ota-onalariga juda ham farmonbardor bo'ladi, lekin masalan Qur'on tilovatini mutlaqo qilmaydi. Ba'zi kishilar shu amallarning hammasini qilishligi mumkin, biror muhtoj kishiga yediradigan vaqtda uning baxillik xususiyati qo'zg'aladi. Ba'zi kishilar bo'lsa bu xususiyatlarni ham qiladi, taniganiga salom beradi xolos. Tanimaganga salom berishlikdan o'zining bir kibri to'sib turadi. Xullas, muhotabning holini bilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga berilgan zakovat va hamda vahiy quvvati bilan muhotabning nuqsonini tarbiyalardilar. Mana bu oyatdan ulamolar shuni hujjat qilishadilarki, salom berishlik sunnat, ya'ni sunnati muakkadalardan. Ammo salomga javob berishlik farz hisoblanadi, chunki Alloh subhanahu va taolo fahayyu bi ahsana minha aw rudduha deyapti. Afzal javob qaytarishlik bilan salom berilgan miqdordagi qaytarishlikni ixtiyoriga qo'yapti. Bir kishi assalomu alaykum desa, uning javobiga assalomu alaykum va rahmatulloh desa, unga afzal javob bergan bo'ladi. Salomdan ko'ra afzalroq surat bilan javob bergan bo'ladi. Bir kishi assalomu alaykum va rahmatulloh desa, unga va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuh desa, unga afzalroq javob qaytargan bo'ladi. Bir kishi to'la suratda salom bergan bo'lsa, unga endi bundan afzal javob berishlikni imkoniyati yo'q, uning miqdoricha javob qaytarishlik bo'ladi. Xullas, salom islom birinchi marta uchrashgan odamingiz bilan uning o'zingizga do'stmi dushmanmi ekanligi uchun juda bir sodda bir uslubni ko'rsatdi. Shun bilan birga amallarning eng afzali bo'ldi bu. Haqiqatda ham bir joyga borganingizda u yerga salom berishingiz bilan u yerda salomga javob bilishlik bilan o'rtada birdan ulfat hosil bo'ladi. Bu nimaning xususiyati? Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan buyruqqa javob qaytarilgandan keyin Allohning bergan o'zi ne'mati bo'ladi. Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fih va man asdaqu min Allohi hadisa. Darsimizning davomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomga yuzaki kirgan munofiqlarning ularning turlari har xil edi. Madinadagi munofiqlarga nisbatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning zohirlari bilan kifoyalanib, ularning qalblarini Alloh subhanahu va taologa topshirgan edilar. Lekin shun bilan birga ulardan doim hushyor bo'lardilar. Ularga nisbatan musulmonlarga qilingan muomalani zohiran shun bilan kifoyalanardilar. Lekin islom tarixida ma'lum bo'lganmaski, biror marta Madinaga, Madinadan boshqa o'ringa ketayotgan vaqtlarda biror bir munofiqni Madinaga voliy qilib ketganliklari. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning munofiqlarni qanchalik bilganliklariga dalolat qiladi. Lekin shun bilan birga Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i ularning zohirlari bilan kifoyalanib, botinlarni Allohga topshirishdi. Madinaning tashqarisida bo'lgan munofiqlarga nisbatan boshqacha yo'l tutgan edilar. Birinchi, munofiqlarning Madinadan tashqarida bo'lganlari, ikkinchisi, ba'zi bir munofiqlar bor ediki, o'zlari bilan musulmonlar o'rtasida ahdi paymon bo'lgan kishilarga aloqalarini ya'ni bog'lab yurishardi. Ya'ni musulmonlar bilan biror bir toifa o'zining dinida bo'lgan toifalar o'rtasida sulh urushmaslikka sulh tuzilgan bo'lsa, shu kishilar bilan ular aloqada bo'lib yurishardi. Uchinchi toifalari betaraflar edi. ular musulmonlarga birovlar jang qilsa ham qalblari tang bo'lardi va o'zlarining dinsiz birodarlariga jang qilinsa ham ularning qalblari tang bo'lardi. 4-chi toifasi Madinaga kelishsa, o'zlarida islomni ko'rsatishardi. Madinadan ketishganlardan keyin o'zlarida kufrni e'lon qilishib, dinga qarshi bo'lgan dushmanlarga yordam berishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bularga nisbatan qanday munosabatda bo'lishliklariga Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi. Lekin islomiy jamiyatdagi har bir muomala tavhid asosiga qurilgandir. Shuning uchun bularga nisbatan bo'lgan muomalaning avvalida Alloh subhanahu va taolo o'zining vahdoniyatini isbot qiluvchi oyatni nozil qilib, Allohu la ilaha illahu Allohning yakkaligini bayon qiluvchi oyat kelyapti. Shun bilan birga har bir jamiyatdagi, xususan islomiy jamiyatdagi bo'lgan aloqalarning o'nglanishligi birinchi Allohning vahdoniyatiga qurilsa, ikkinchi hisob kuniga bo'lgan iymonga qurilgandir. Alloh subhanahu va taolo hammani qiyomat kuniga jamlaydi, bu yerda hisob qiladi degan e'tiqod bo'lgandagina bir jamiyatdagi muomala suratlari o'nglanishligi mumkin. Bo'lmasam har bir kishiga bittadan emas, balki ikkitadan qo'riqchi qo'yishlikka muhtoj bo'lib qolinadi. Ammo kishi o'zining hisob kunida Allohning huzurida turishligini bilar ekan, uning qo'riqchisi qalbga o'rnaydida, unga tashqaridan bo'lgan qo'riqchini keragi bo'lmaydi. Hozirgi hayotdagi hayotda hosil bo'layotgan muammolarning hammasi ko'payib borayotganligining siri bu jamiyatdagi aloqalar vahdoniyat asosiga qurilmagan va qiyomatdagi hisob kitobning barhaq ekanligi fikriga qurilmaganligidan muammoning bittasini yechilsa, u muammoning atrofida 10 ta muammo paydo bo'lyapti. Shuning uchun muomalalardan ilgari Alloh subhanahu va taolo bu muomalalarga nisbatan adolat, haqiqat bo'lishligini bayon qilishlikdan ilgari Allohning vahdoniyatini isbot qiluvchi oyatni keltiryaptiki, Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. Allohning yakkaligi barhaqdir. Sizlarni hammalarni kelishligida shubha bo'lmagan qiyomat kuniga jamlaydi. Va man asdaqu minallohi hadisa. Allohdan ko'ra so'zi sodiqroq bo'lgan zot bormi? Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida olib keldilarki, Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu dan anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xaraja ila Uhud, faraja'a nasun ikhraju ma'ahu fa kana ashabu Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fihim firqatayn. Firqatun taqul naqtuluhum va firqatun taqul la humul mu'minuna. Fa anzalalloh fama lakum fil munafiqina fi'atayn. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. إمام بخاري وإمام مسلم روايات لرده كيلترلينجا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غزاتيجا چكال لرده برگا چكان كشلرنين بر قسم قايتف كتت. شنده Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashablari bularning haqqida ikkiga bo'linishib qoldi. Ba'zilar aytishadilarki, bularni Rasulullohni tashlab ketgan bu munofiqlarni qatl qilish kerak deyishardi. Ba'zilar aytishadilarki, yo'q, ular mu'min, bularni tashlab ketganligi bilan biz qatl qilmasligimiz kerak degan munozara, ikki xil fikr hosil bo'lganda Qur'oni Karimda mana bu hozirgi o'rganayotgan darsimizdagi oyat nozil oldi. Munofiqlar haqida nima uchun ikkiga bo'lindiyapsizlar? Wallohu arkasahum bima kasabu. Alloh ularni qilgan bu munofiqliklari bilan ularni butun kufr zalolatiga bottirgan u. Sizlar nima ularni ba'zilar mu'min, ba'zilar kofir deyapsizlar? Ularning kofir bo'lganligida shubha yo'q u. ana Madinaning tashqarisida bo'lgan munofiqlarga nisbatan mana bu oyat nozil bo'ldi. Boshqa bu haqdagi rivoyatlar ham borki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarda bir munofiqlar bor ediki, oldilariga kelishib islom kalimasini aytishardi. Mushriklarga ammo yordam berishardi. Makkadan bular o'zlarini bir hojat istashib chiqishdi-da, aytishdiki, agar biz bu o'zimizni hojatimiz bilan chiqyapmiz, Muhammadni ashablariga ro'baro' bo'lib qolsak, bizga hech qanday bir zarar yo'q deyishdi. Mu'minlar Makkadan bularning chiqqanliklarini eshitishganlardan keyin mu'minlarning bir toifasi aytishdilarki, bu qo'rqoqlarni oldiga borib qatl qilinglar deyishdi. Ular dushmanlarga yordam, o'zingizlarni dushmanlaringizga yordam beryapti deyishdilar. Shunda boshqa mu'minlarning toifasi ajablanishib subhanalloh yoyinki shunga inga o'xshagan kalimani aytishdilarda, sizlarning aytayotgan kalima na aytayotgan kishilar bilan jang qilasizlarmi deb shunday deyishdilar. Ular hijrat qilishmaganida, Madina Munavvaraga hijrat qilishmaganida va o'zlarining diyorlarini Allohning yo'lida tashlab ketishmaganida imkoniyatlari bor edi. Islomning dushmanlariga Makkada turib yordam berishardi. Madinaga kelishgan vaqtda islom kalimasini yuzaki suratda aytib qo'yishardi. Mana bular haqqida mu'minlar ikkiga bo'linishgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo bu oyatni nozil qildiki, munofiqlar haqqida nima uchun ikkiga bo'linyapsizlar? Alloh ularni o'zlarining qilgan munofiqliklari sababli bu kufr zalolatiga bottirgan ularni. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijrat qilgan vaqtlarda Makkada turib Madinaga kelishgan vaqtda islom kalimasini aytib qo'yishib, Makkada turib butun islomning dushmanlariga yordam berib musulmonlarni qatl qilayotgan munofiqlarga nisbatan Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat nozil qildi. Ya'ni ularning kofir bo'lganligida shak shubha yo'q dedi. Aturiduna an tahdu man adallalloh. Ular dillarda kufrni bekitib, tillarida islom kalimasini aytib, islom dushmanlariga yordam berishib yurganligi bu amallari sababli Alloh adashtirgan edi ularni. Alloh adashtirgan kishilarni sizlar hidoyat qilishlikni maqsad qilasizlarmi? Alloh subhanahu va taolo qalbida hidoyatga rag'bat bo'lmagan kishini hidoyat qilishlikni xohlamagan. Hidoyatni bunday arzon narsa qilmadiki, kishi xohlasa ham, xohlamasa ham Alloh uni hidoyat qilishlikni xohlamadi. Mana bu narsani biz avvalgi darslarimizda ham ko'p takrorladik. Hidoyat bu qimmatbaho narsa. Lekin shuncha qimmatbaho narsa bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taologa inson meni haqqa Alloh hidoyat qilsin deb rag'bat qilishligi bilan Alloh tarafidan hidoyat keladi. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah adaştırgan kişiye siz hidayet kılıçlikke yol tapa almaysınız. Ularının dillerde yaman merez var. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا Ularının kafirliği de şübhe yok. Ağzı bilen İslam kelimesini eğitip İslam düşmenlerine yordam berayotgan kishining kofirligida shak yo'q birodarlar. Va du law takfuruna kama kafaru. O'zlari kofir bo'lganga o'xshagan sizlarni ham kofir bo'lishligingizni do'st tutadi. Kufr iymonning dunyoda vujudda turishligini xohlamaydi. Buni yaxshi anglashimiz kerak. Kufr har qancha sizga muloyimlik qilsa, o'zining ro'barosida mu'min kishini bo'lishligini xohlamaydi. Balki boshqalarning ham kofir bo'lishligini do'st tutadi. Ashablar jahiliyat davridan islomga chiqishgan edi. Ular kufrning qanchalik nopok, najas ekanligini yaxshi bilishardilar. Ular sizlar hushyor bo'linglar. O'zlari kofir bo'lganga o'xshagan sizlarning ham kofir bo'lishligingizni xohlaydi degan so'zdan ko'ra ularga qattiq gap yo'q edi. Chunki kufrning najos ekanligini bilib chiqishgan edilar. Inson o'zidagi islom ne'matini bilmaydi, modomiki jahiliyat yashamagan bo'lsa. Xuddi Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytdilar, "Yanqudul islam urvatan urvatan man lam ya'ish fil jahiliya." Jahiliyatda yashamagan kishi islomni birma-bir qadrlay olmaydi dedilar. Sizlarni kofir bo'lishligingizni do'st tutad deganda ularning vujudlari titrab ketardi. Chunki u kufrning najos ekanligini yaxshi bilishardilar. Shuning uchun ham islom oilasida tug'ilgan kishi islom ne'matini qadrlay olmaydi. U o'zidagi katta ne'matni bilmaydi. Ammo kufrni kofirlarning ularga bir chuqur nazar tashlasa, shirkka bir chuqur nazar tashlasa, u najos ekanligini his qiladi. Shuning uchun sahobalar buni yaxshi his qilishardilar. Ular iymon halovatini tatishgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Salasun man kunna fihi wajada halavatal iman. Ay yakuna Alloh va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Va an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah va an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Uchinchi sifat shu edi. Uchta iymonning halovatini tatishlikka sabab bo'ladigan uchinchi sifat inson o'zini kufrga qaytishligini o'ylaganda xuddi o'tga uloqtirilayotganligini yomon ko'rgandek yomon ko'rgan sifat topilgandagina iymon halovatini tatiydi. Ana ular iymon halovatini tatishgan edilar. Shuning uchun va dulav takfuruna kama kafaru degan oyat ularga kifoya qilardi. Fatakununa sawaan kofirlar bilan barobar bo'lib qolasizlar degan dahshat ularni qo'rqitardi. Lekin birodarlar, bizi ahli islom o'zining musulmon deb sanagan kishilar uzoq yillar kofirlarni havas qilib o'tdi birodarlar. Kufr buni islom olami haqiqiy olamni ko'rsa ahli islom qanday ajdodlar yashagan ekan bu kufr diyorlarda degan narsani muqarrar aytishadilar. Inson o'zining jahiliyatdan islomga chiqqan vaqtida najos xonadan pokiz olamga chiqqanligini his qila olishligi kerak. Fala tattakhidhu minhum awliya'a. Demak, unday sizlarning oldinglarga islomni kalimasini aytib ketgandan keyin kufr kalimasini aytib yurgan va din dushmanlariga yordam berganlardan o'zingizlarga do'stlar qilmanglar dedilar. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Alloh yo'lida hijrat qilishmaguncha Madinaga Alloh yo'lida Madinaning xurmosi seropagan deb emas. Madinada biror bir tiriklikni oson o'tishlik uchun emas, faqat Alloh yo'lida hijrat qilib molidan, vatanidan voz kechib, Alloh yo'lida Alloh rasulini ixtiyor qilib ketmaguncha ulardan do'st o'zingizlarga qilmanglar dedi. Biz mana bu yerda bilishligimiz kerakki, ummat qarindoshlik vositasi bilan barpo bo'lmaydi. Ummat qabila fikri bilan barpo bo'lmaydi. Ummat millatchilik asosida barpo bo'lmaydi. Ummat bu hayotning hamshaharlik fikri asosida barpo bo'lmaydi. Ummat hamzamonlik fikri asosida barpo bo'lmaydi. Ummat yagona bir asosda barpo bo'ladi. Qachon ummat vujudga keladi? Ummat aqida asosiga barpo bo'lgandagina ummat vujudga keladi. Hozirgi vaqtdagi targ'ibot qilinayotgan hamma islomdan boshqa fikrlar bular ummatni hosil qila olmaydi birodarlar. Bunda hamshaharlik fikrida bunda hayvonlar ham birlashadi. Chunki bir qoradagi hayvonlar bir-birlarini yaxshi taniydi birodarlar. Bu fikrlarda hozirgi butun dunyo talab qilayotgan birlashlik uchun ko'tarayotgan bayroqlar hammasi hayvonlar ham birlashadigan asoslardir. Buni yaxshi anglashimiz kerak. Qachon ummat barpo bo'ladi? Ummat faqat aqida asosida barpo bo'lgandagina barpo bo'ladi. Xuddi buni tarix isbotladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida isbot bo'lgandek. Ana Madinada ummat barpo bo'lgan edi. Ya'ni u yerda ummat o'zining barpo bo'lishligi uchun suyumlik shaharini Ibrohim alayhissalom qurgan Ka'bai Muazzama joylashgan vatanni tashlab keta oldi. Ummat Madinadagi ummat Makkani o'ziga nisbatan Darul Harb deb e'tibor qildi. Hatto dunyodagi eng suyumlik shaharni Alloh subhanahu va taolo ashablarning tashlab ketishligini iroda qildi. Ularning qalblarida Alloh rasulidan boshqa hech bir narsa qolmaydigan holatni tarixda isbotladi. Ularga nisbatan Makka Darul Harb bo'ldi birodarlar. Buni yaxshi bilishimiz kerak. Ana dunyoning hammasi iqtisodiy asosda ummat barpo qilmoqchi. Bular hech qachon barpo bo'lmaydi. Shu aqidadan kelib chiqqan ijtimoiy nizom shu asosdagina ummat barpo bo'lishligi mumkin. Boshqa uslub bilan ummatni barpo qilmoqchi bo'lgan kishilar faqat o'zlarini avora qilib, bashariyat tarixining sof dunyoda yashashligini kechiktirishdan boshqa ish qilishmayapti. Fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Agar sizlardan bosh tortsa, ya'ni Allohning yo'lida Alloh rasulini muhabbati bilan hijrat qilishmasa, bundan bosh tortishsa, ularni fakhuzuhum asir qilib olinglar. Vaqtuluhum qatl qilinglar qayerda topsanglar. Unda islom kalimasini sizlarga aytib turib, sizlarning zararlilarga ish qilib, islom dushmanlarga yordam berayotgan kishilarni bunday holatda sizlarda hijrat bar qilmasa, bularni qayerda bo'lsa ushlanglar, asir qilib, ularni qatl qilinglar. Wala tattaqidu minhum waliyan wala nasira. Alloh subhanahu va taolo ulardan mutlaqo do'st o'zingizlarga qilmanglar deb bayon qilyapti. Shu yerda shuni aytib o'tishimiz kerakki, islom o'ziga qarshi bo'lgan aqida egalariga bularni zulm qilmaydi. Bir toifa esaki, islomni biz qabul qilmaymiz desa, o'zimizni dinimizda yashaymiz desa, islom ularga jang e'lon qilmaydi. Modomiki ular islomning qonuniga itoat qilib, o'zlarining dinlarida yashasa, bularga o'zining marhamatini ko'rsatadi. Ularga qilingan zulmni o'ziga qilinayotgan zulm deb ularni himoya qiladi. Ammo islomni tilida aytib, o'zining musulmonman deb e'lon qilib turib, hayotining hammasida islomga qarshi bo'lgan kishilarga u marhamatini hech qachon qilmaydi. Bunday kazzoblarga islom marhamat ko'rsatmaydi. Ularni asir qilib olishlikka va ularning qatl qilishlikka buyuradi. Biz bu yerdagi islomning fikrini aralashmagan holatda tushunib olishimiz kerak. Ba'zi o'rinlarda islom o'ziga zid bo'lgan, e'tiqodan zid bo'lgan kishilarga hech qanday majburlik qilmaydi degan fikrni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. To'g'ri, la ikroha fi din, dinda majburlik yo'q. Hech kimni islomga majbur qilib olib kirilmaydi. Ammo o'z ixtiyori bilan islom kalimasini aytib, islomga zarar yetkizgan kishi bilan murosa qilmaydi islom. Illa allazina yasiluna ila qawmin baynakum va baynahum mithaq. Shu yerda او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. Shu narsani eslab o'tishimiz kerakki, islom mana bu yerda sulhni ixtiyor qilgan kishi bilan sulhni ixtiyor qilishligini istisno qilyapti. Ba'zi bir kishilar borki, ular ey musulmonlar, sizlar bilan ularning o'rtasida ahdi paymon urushmaslikka sulh tuzilgan edi. Shu odamlarning oralariga kirib olib, ular bilan birga yashashni xohlaydiganlar bor, ularga ham sizlar sulh tuzilgan kishilarning qonunini ijro qilinglar. Ya'ni ularga hech qanday zulm qilmanglar. Demak, musulmonlar bilan bir jamoa o'rtada sulh tuzgan bo'lsa, urushmaslikka va tinch totuv yashashlikka aqidada boshqa bo'lgan toifa bo'lsa ham, musulmonlar bilan sulh tuzgan bo'lsa, boshqa toifalar shu sulh tuzgan toifalar bilan birga yashashlikni xohlasa, islom ularga sulh qo'lini cho'zadi. Yo'inki, yana bir toifa borki, hech qaysi toifaga qo'shilmaydi. Avja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum. Sizlarning oldinglarga keladi qalblari tang bo'lib, ularning yuraklari siqilib keladiki, sizlar ularga jang qilsanglar ham yuragi siqiladi, u o'zlarining odamlariga ham jang qilsanglar yuragi siqiladi. Ya'ni sizlarga masalan birovlarning jang qilishligini ham xohlamaydi va sizlarning ham boshqalarga jang qilishligingizni xohlamaydi. Mana bunday kishilarga ham sulh qo'lini cho'zinglar. Inson tinch totuv yashayotganda bu oyatni tushunmaydi. Ammo jiddiy turgan vaqtida bir toifaning betaraf turib, hech qaysi tarafga qo'shilmay turgan vaqtda unda uning g'azabi qo'zg'aladida, bularni yo u yoqqa qo'shiltirishimiz kerak, yo bu yoqqa qo'shiltirishimiz kerak degan bilan g'azabi qo'zg'aladi. Alloh subhanahu va taolo insonning fitratiga kelayotgan bu g'azabni bilib, va law sha'allohu lasallatahum alaykum falaqatalukum فَإِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا Agar Allah hohlasa, ularını sizlerge galip kılıp koyardı. Ularge gazaplenmeyler bir taraf durgen kişilerge. Ularını sizlerge galip kılıp koyardı Allah hohlasa. Ular indi فَإِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ sizlerden çetlenipti mi? Ular cengini hohlamaptı mı? وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ sizlerden ceng kılmaptı mı? Va alqav ileykumus salama sizlarga sulh qo'lini tashlab turgandan keyin fama ja'alallohu lakum alayhim sabila. Alloh sizlarga ularga tajovuz qilishlikka hech qanday yo'l bermadi. Ana islomning bu adolatini biz yaxshi bilishimiz kerak. Inshaalloh keyingi darsimizda keyingi avvalda bildirib o'tgan kishilarni yana boshqa qismlariki mu'min kishi mu'min kishini hech qachon qatl qilmaydi. Bu narsa modomiki imom sifati topilar ekan, o'zining ro'barusida turgan mu'minga tajovuz hech qachon topilmaydi. Lekin inson bo'lganligi uchun xataan bir qatl sodir bo'lib qolishi mumkin. Masalan, hozirgi baxtsiz hodisalar sababli yoinki biror bir daraxtdan bir tosh otganligi sababli biror bir kishini boshiga tegib xataan bilmasdan qatl bo'lib qolishi mumkin. Bunday holatlarda qanday masalalar bilan hal qilinadi? Va shun bilan birga yer yuzida shunday iymonni da'vo qilgan kishi ham bo'lishi mumkinki, birovni qasddan qatl qilib qo'yishi ham mumkin. Mana bu kishiga nisbatan jazo qanday bo'ladi? Mana bu inshaalloh bu hukmlarni kelajak darsimizda inshaalloh o'rganamiz. Xo'p, ba'zi birodarlarimiz bir betob bo'lgan kishilarni bir duo qilsin debdilar. Namozni so'ralganda xolagan vaqtda o'qiradi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shu betoblarga Alloh shifo bersin. Parvardigor hammamizni ham aymon. Hozirgi oyatda aytilib o'tilgan darslarni Alloh taolo qalbimizga jo qilib shularga amal qilishlikni Alloh taolo bersin. Xo'p. Birodarlar, mana kecha ham peshin mana bu oyatda adolatga buyuryapti va ihsonga buyuryapti va yaxshi qarindosh urug'lariga yaxshilik qilib marhamat qilishlikka buyuryapti. Adolat safidan bilan adolat kalimasi bilan boshlayapti. Adolat bu islomning hukmlari hammasi adolatdir. Shu islomning hukmlariga muvofiq ish qilgan kishi odil kishi hisoblanadi. Ikkinchi ihsonga buyuryapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan suol qilishdilarki, mal ihson deb suol qilishganlarida, ya'ni ihson nima deyishganlarida javob qildilarki, an ta'buda robbaka ka annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Ya'ni Rabbingizni ko'rib turgandek sig'inmoqligingiz dedilar. Agar Rabbingizni ko'rib turgan holatni o'zingizga paydo qila olmayotgan bo'lsangiz, Rabbim meni ko'rib turibdi deb Allohga sig'inib yurishligingiz ihson dedilar. Birodarlar, ihson kalimasining biz mana bu ma'nosidan biz g'ofilmizki, ihson deganda faqat bir kishilarga bir narsa yedirishligini aytamiz. Xolos. To'g'ri, bir kishilarga yedirishlik bu amallarning yaxshisidan, lekin ihsonning ma'nosini hammasi emas, ihson ma'nosining bittasidir. Bu ham shariatga muvofiq bo'lgan suratda va ita'i zil qurba, yaqinlarga marhamat qilishlikka buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo fahshodan qaytaryapti va munkar ishlardan, tajovuzkorlikdan qaytaryapti. Alloh subhanahu va taolo sizlarni shularga buyuryapti tafakkur qilishinglar uchun deb.
استغفر الله استغفر الله تعالى استغفرت إلي حمامز استغفر الله استغفر الله استغفر الله تعالى استغفر الله تعالى استغفر الله استغفر الله آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم
حمنا قلبي رب ترب برادر دعاء خلي لك الله سبحانه وتعالى پروردگار اسلام جا قوات برسن پروردگار Parvardigor, islom diniga quvvat bergin o'zing parvardigor. Gunohlarimizni kechirgin parvardigor. Ibodatlarimizni qabul qiling parvardigor. Avlodlarimizni haq yo'lga hidoyat qiling parvardigor. Parvardigor. Parvardigor. Gunohlarimiz bilan bizlarni parvardigor. أزي إسلام نقوات من مر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين صلى الله تعالى الله أكبر
آمين الله سبحانه وتعالى ربمز الله دي ديگان كشلردن قسم بروردگارا Şu istikametini Allah Teala özü zayıl kımasın parverdiyar. İslam dinine kuvvet versin parverdiyar. Sallallahu Teala ala khayrı. Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecma'in. Allahu Ekber. La ilahe illallah ve adam. La şerike lehu lehamdülillah. İmam-ı Rabbani etken ekeller baş izge bir musibet düşken vaktlarını ganimet bilip Allohga ko'p tasarruf qiling degan ekanlar, qalblar shunda Allohga moyil bo'lib qoladi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo amin. Parvardigoro, gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Parvardigoro, o'zini ofatlardan o'zi saqlasin parvardigoro. Qiyomatgacha parvardigoro, shu masjidimizni o'zi omonlikda qilib parvardigoro. Hamma dunyodagi parvardigoro Müslümanlarına afetten saklayan deyip bizi mescidde üstlenim Allah Teala özü saklasın. Allah Subhanehu ve Teala parzenlerimizi hammasını hakkı yolu hidayet kısın. İslam'a kuvvet versin perverdigara. Perverdigara müşriklerini har kısın perverdigara. Perverdigara dinge yakşiliğini irade kılgen kişilerge Allah yardım versin. Dinge yamalliğini irade kılgenlerge Allah özü kifaya kısın. Allahümme inna nece'aluke fî nuhurihim. ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر